Selamat pagi semua. Dapat istirahat semalam? Itu kata asalnya pawana ini ada alasannya. Ini berhubungan hampir secara langsung dengan four area truth yang keempat, yaitu pawana maga. Kita mulai membentuk jalan, dan yang kemudian dikatakan all itu yang ke-8 aspek itu akan merupakan cara hidup. Makanya kata yang digunakan sama, jalannya harus dibawana, harus ditumbuh kembangkan. Makanya kata meditasi itu pun tumbuh kembangkan. Jadi teknik di Buddha Dhamma ini, almost clear bahwa sebagian besar dari apa yang kita usahakan itu about the mind, tentang pikiran. Jelas kalau kita membicarakan mengenai pikiran, tentunya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak cuma kehidupan sehari-hari, cuma dengan keberadaan setiap saat malah. Jadi meskipun definisi sehari-harinya lain, tapi untuk setiap saat semua sama. Misalnya ya, yogi yang dulu di India maupun di Tibet atau di China mungkin berkelana dan sambil selalu di dalam benak beliau selalu sharp, selalu hadir, maupun raja maupun pedagang. Dan sebenarnya yang paling relevan itu untuk kita masing-masing. Makanya dikatakan ada 84.000 dharma untuk 84.000 macam kebutuhan, atau 84.000 dikatakan 84.000 kondisi, yaitu 84.000 macam-macam orang, itu ada 84.000 macam dharma. Yang jelas yang dimaksud dengan 84.000 ini mestinya sangat-sangat banyak variasinya. Nah, Buddha Dhamma ini berkembangnya secara pelan-pelan tapi evolusi. Ajarannya masih selalu tetap. Saya pernah ditanya oleh seorang profesor dari Universitas Indonesia, menanyakan, beliau malah kepala dari dekan dari dekan dari fakultas yang khusus tentang Hindu dan Dharma dan Buddha. Beliau menanyakan tentang perkembangan mulai dari permulaan sampai sekarang. Buddha Dharma ini seberapa jauh berubah? Jawaban saya pada waktu itu tidak berubah, dalam arti kata ajaran pokoknya, tapi yang disesuaikan adalah cara dan metodenya. Itu selalu tetap sama. karena Anda 84.000 macam personality, tentunya betul-betul banyak. Lalu bagaimana kita menerapkan ini? Nah, ini makanya ada beberapa macam style of Buddhism, ada beberapa macam tradisi dalam agama Buddha ini sendiri. Intinya selalu menumbuh kembangkan skill yang untuk supaya lebih tahu dan untuk itu kita selalu menuju ke mempunyai cara hidup yang sesuai untuk mendukung ini. Saya ulangi ya. Intinya itu kita selalu akan menumbuhkan skill, keterampilan, supaya kita itu lebih tahu tentang apa tuh ini urusannya, ini apa semuanya. Untuk itu kita harus mempunyai cara hidup yang mendukung. Ini yang disebut samadhi, panya, untuk supaya tahu. Untuk itu cara hidup yang mendukung dasarnya sila. Jadi sila samadhi pratnya ini sebetulnya instruksi untuk teknik hidup, teknik di sini. Nah, tentunya kalau boleh disimpulkan ya, tentunya apa tuh yang dituju? Yang dituju mestinya bagaimana develop ini apa our mind, our heart. Oh, kalau yang dikatakan cita di Sanskerta ini lebih mendekati your heart, hatimu gitu. Tapi ada juga pikiran, makanya thought itu tidak begitu dipentingkan, tapi seperti thought and heart. Makanya terjemahannya juga agak susah. Makanya kalau bahasa Indonesia memakaikan kata pikiran itu hanya sebatas mungkin kapasitas untuk berpikir sendiri, tapi sebetulnya mind ini thought and heart seperti budi. Budi ini sukar diterjemahkan karena persisnya seperti itu, karena budi itu juga ada pikiran tapi juga ada hati. Seperti apa? Betul. Nah, ya yang dikembangkan mestinya dari keberadaan atau cara pikir atau hati yang masih penuh gejolak ini, bagaimana perkembangannya sampai kira-kira nanti mencapai seperti atau digunakan istilah dari kita sekarang ini yang penuh gejolak ini, sampai nantinya kita ini melek, kita ini tergugah, kita ini clear. Nah, untuk itu juga diterangkan dengan cara bermacam-macam. Pada dasarnya ada dua macam halangan yang disebut avarana, yang halangan-halangan yang jelas itu adalah dalam bentuk emosi, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk keinginan, dan makanya ini disebut klesha avarana, halangan untuk mencapai ketentraman atau kesejahteraan atau ketenangan hati ini. Bentuknya ada hubungannya dengan klesha. Nah, ini lebih jelas untuk ditanggulangi. Ini lebih mudah untuk di ya. Yang kedua, ini juga di Heart Sutra juga dikatakan, istilahnya yang kita pakai apa ya? Gangguan pikiran. Sebetulnya gangguan, awaran, mendekati gangguan atau halangan. Yang kedua yang disebut jenia awarana, yaitu obstruction, halangan, gangguan yang bentuknya masih menghalangi betul-betul supaya kita ini bisa lihat apa adanya. Yata buta internal, right? Lihat betul adanya. Jadi yang satu klesa, halangan-halangan terbentuk klesa. Yang kedua ini nanti akhirnya urusannya ngertinya kita. Saya pakai kata ngerti ya, cuma ngerti juga hanya bukan pakai kapasitas pikiran. Tapi akhirnya salah satu halangan yang paling sukar, paling terakhir harus diatasi ini adalah to knowledge gitu, halangan untuk bisa ngerti apa adanya, halangan untuk bisa ngerti apa adanya. Nah, kita sedikit banyak dalam beberapa hari ini kita tackle both, dua-dua, tapi mungkin kalian tidak merasa, tapi kira-kira kita itu malah lebih sering mendekati halangan yang kedua ini yang kita tak. Sebab klesa, saya kira kita semua sudah jagoan kan urusan klesa. So, itu tidak begitu sukar untuk dilihat, dan kira-kira kita juga sudah tahu caranya mengenai mau atau mampu untuk menanggulangi itu. Ini lain cerita, tapi kira-kira kita sudah tahu. Nah, halangan untuk tahu apa adanya ini dengan jelinya, kalau kita lebih tahu dengan ini, yang urusan klesa pun akan terbabat dengan sendirinya. Jadi sebetulnya, tapi untuk langsung ke sini sulit sekali. Makanya kita mulainya kadang-kadang dari sini supaya, tapi dengan babat ini di sini. Nah, ini yang dilihat, yang diincar, yang ditargetkan adalah avidya itu sendiri atau moha itu sendiri. Kemarin dan beberapa hari ini yang kita bicarakan, sebetulnya kita selalu menjurus mempertanyakan mengenai moha ini terus sampai di sana. Makanya kalau ada yang sakit kepala apa-apa itu tuh masuk akal. Karena apa? Tapi makanya saya harus cek, mudah-mudahan kamu juga tidak begitu berbohong kalau mengatakan apa bisa istirahat, semua bilang bisa, dan I make me happy. Sebab apa? Berpikir begini ini, kalau sudah membicarakan begini sebetulnya lebih baik badannya ini dibikin lelah. Jadi kalau sudah malam langsung gitu. Sebab kalau badannya tidak begitu lelah sambil malam mikir-mikir itu terus malah gak bisa tidur. So it's good. Nah, apakah yang namanya yata buddha dasana? Makanya ini mengenai dua halangan diterangkan. Kalau kita bisa menghilangkan semua klesa ini, halangan klesa, berikut tilasan-tilasannya, berikut tendensi-tendensinya, berikut impulsnya, ini disebut nirwana. Orang yang sudah klesanya semua teratasi, tilasan-tilasan teratasi, ini disebut arhat. Nah, jadi sebetulnya saya juga agak kurang ajar mengatakan ini agak mudah gitu, tapi not so easy. Tapi yang di sini jadi arhat. Sisanya yang non-jenaya warana ini, bedanya antara arhat dan anuttara samyak sambodhi, mencapai pembukaan, tidak ada yang lebih terbuka lagi, arti yang melek benar. Dan ini yang jelas tidak hanya pakai kopi atau segala macam kebanyakan ini. Anuttara, enggak ada yang lebih tinggi, samyak sambodhi, samyak perfect, complete, samyak complete. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, yang lengkap dan sempurna kemelekannya. Jadi kalau membicarakan anuttara samyak sambodhi, contoh yang luar biasa ada beliau apa contohnya. Tapi yang dibicarakan sebetulnya state of mind, keadaan seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan sampai mencapai kebudaan, itu yang ditunggu bukan cuman kamu rapat kepala, kepalanya mulai nongol di sini, telinganya mulai begini, it's about that. Tapi kamu yang dilihat adalah kemampuan kita melihat sesuatu itu apa adanya, yata buta dasan, reality as it is, istilahnya reality as it is. Nah, makanya kita membicarakan mengenai apa tuh obstacle-nya. Di meditasi atau pawana ini juga macam-macam. Misalnya dikatakan mulainya tentunya alatnya dulu yang diurus, yaitu our mind. Makanya latihan banyak sekali untuk supaya stabil, clear, tajam, dan relax. Itu urusan alatnya. Setelahnya harus pas, kasihnya apa, jadi sudah siap. Jadi our mind itu serviceable, siap pakai. Nah, this dikatakan ini syamata seperti itu hanya term yang digunakan mulai dari tradisi Abhidhamma, mengatakan bahwa syamata ini supaya alatnya ini serviceable, siap pakai, right? Kemudian yang berikutnya yang disebut vipassana, ini terus semuanya macam-macam ada vipassana. Jadi mengatakan bahwa hanya ada satu interpretasi vipassana, mestinya kita akan bingung. Sebab di sini ada vipassana retreat atau vipassana meditasi. Ini lain sekali arti kata penggunaannya dari vipassana yang diterangkan di sutta misalnya mengenai kemampuan untuk bisa menembus cara pikir yang tajam, yang bisa berpikir semacam ini. So dikatakan meditasi selalu syamata vipassana. Bahkan ini selalu jadi polemik, dan kadang-kadang polemiknya lucu. Yang mana dulu, vipassana dulu atau syamata dulu? Itu tanda bahwa masih banyak confusion, masih banyak kebingungan, karena tersangkut arus membicarakan mengenai meditasi mulai dari tengah-tengah. Tapi kalau kita diurut mulai dari permulaan, jelas bahwa pawana ini urutannya dengan 8 jalan yang harus kita pawana, dan pawana sendiri itu artinya menumbuhkan skill untuk menanggulangi awarana ini, klesa awarana dan jenaya awarana. Jadi kalau yang klesa awarana ini kita tanggulangi, kita lalu menjadi arhat. Tidak cukup hanya tahu bahwa sesuatu yang timbul itu akan lenyap, jadi arhat. Kita ini sekarang harus kerja lebih keras karena masanya sudah lain. Bukan begitu, mungkin kondisi kita ini sama sekali tidak sama dengan beliau-beliau. Beliau-beliau itu istilahnya sudah matang pohon, jadi sedikit begini sudah jatuh. Kita ini harus susah, dapat buahnya pun masih harus dikarbit. Belum. Kita semua ini karbitan. That's okay. Kita begini, tapi untung ini buah. Sebab yang gak jadi buah juga banyak. Bunga pun rontok banyak juga. Jadi kita harus bersyukur, biarpun karbitan. Nah, ya kadang-kadang saya masih ingat beberapa tahun yang lalu His Holiness Dalai Lama bertemu Master Sheng Yan. Wah, interesting sekali. Beliau berkunjang-kunjang, berinterview. Yang satu tradisi sendiri, yang ini tradisi sendiri. Semua murid Buddha. Makanya kadang-kadang saya bayangkan di sini pun jubahnya lain-lain, tapi yang menarik bisa dibayangkan ya, misalnya ada seperti konferensi jalan singkat menuju nirwana gitu misalnya judul. Atau kebudayaan yang dihadiri oleh pakar-pakar ini dari segala tradisi. Adik Ajahn Amaro dari Thailand pakai warna apa coklat duduk dengan menunduk, terus di sebelahnya mungkin ada Kempo Chodrin yang dari tradisi Sokchen berjenggot membawa tulang datang sebagai ahli tantra. Yang satu mungkin dari Shintaro Roshi dari Zen Dogen Tradition datang pakai warna hitam, bawa tas tapi dikalungkan di depan tasnya. Kemudian dari Thailand dan sebagainya. Kemudian dari Gelupa pakai kuning, pakai ini pakai kuning di sini. Terus dari Karmapa, dari kemudian dari segala macam dari Chan Mahayana Tradition pakai merah yang kelihatannya seperti batu bata, kelihatannya seperti soncong, you know, all that things. And semua duduk di sana bareng-bareng mendiskusikan jalan singkat mencapai nirwana, right, tema seminar. Saya kira beliau-beliau ini semuanya setuju dan tahu bahwa beliau semua ini Buddhis. Beliau setuju bahwa semua ini mengajarkan ajaran Buddha. Sama sih. Tapi saya kira di dalam beliau, hati beliau masing-masing sih, yes, kita semua murid Buddha. Cuman saya yang paling betul. Ya, cara saya sebetul. That's okay. Asal jangan diteruskan bilang yang lain salah, tapi terusannya yang lain juga betul. Boleh kan ya? Betul, tapi tidak perlu sama. Kita ini selalu menginginkan kalau betul ya hanya satu betul. Not necessarily. Betul itu banyak, boleh saja. So it's good. Nah, Master Shen Yan dan Dalai Lama ini menerangkan Master Shen Yan dari tradisi Chan yang kemudian menjadi Song dan Chan Zen. Ini di tradisi beliau ini dikenal yang namanya sudden enlightenment, pencerahan seketika, pencerahan seketika, satori, dan dari isolasi Dalai Lama, pencerahan ini ada urutannya. Beliau selalu menerangkan gate, gate, para gate, para sangate, bodhi. Ada lima. Ini ada lima tahap. Samvara marga, prayoga marga, darsana marga, pavana marga, dan asyaja marga. Yang terakhir sampai ke sembilan. Ini ada 10 bumi untuk mencapai di sana. Tasa bumika untuk para bodhisattva yang di sini. Nah, di sini. Sudah jelas kalau beliau ngomong ini dua-dua betul semua, cuma lain saja. Jadi, tapi interviewernya itu kepingin menyamakan dua ini, ya jelas tidak mungkin. Kemungkinannya juga hanya mencapai kesamaan, akhirnya juga mendasar sekali bahwa itu adalah teknik dari Buddha yang bermacam-macam. Right. Jadi misalnya kita di minta tolong untuk menerangkan apa ya, misalnya beda antara, gampang aja lah, misalnya beda apa samanya mengenai opor atau soto gitu ya, akhirnya yang bisa sama hanya paling tidak dua-dua ini makanan. Untuk mencoba mencari kesamaan di sana, ya mungkin dua-dua ini pakai kemiri misalnya, atau apalah, saya nggak ngerti banget apalagi. Tapi intinya, it's very different. It's very different. But why? Nah ini kemarin kita berapa hari yang lalu sedikit demi sedikit kita mulai maju di sini. Ini ada hubungannya juga dengan apa yang kita bahas dalam siang harinya. Intinya semua ini untuk menanggulangi tugarai, menanggulangi penderitaan, menanggulangi kegundahan. Ini berat, baik. Apa, jadi kegundahan yang ingin ditanggulangi ini mempunyai sebab. Semakin kita lihat Buddha nerangkan sebabnya itu, meskipun ditulis tanha, terjemahnya pun macam-macam. Ternyata kita tahu bahwa pada dasarnya tanha ini merasa bahwa yang ada sekarang ini tidak pas, tidak seharusnya seperti ini. Tahu itu sih tidak apa-apa sebetulnya. Tapi yang payah kita lalu kesimpulannya ini. Karena ini keadaan seperti ini tidak pas. Kemudian karena kita kepintaran kan, kita mengatakan harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Yang benar itu seperti ini. Hidup saya kalau di Jakarta yang benar tidak harus macet. Yang salah siapa? Wow, siapa saja boleh. Gubernurnya kayak apa kayak, tapi yang benar gini. Nah, ini dikatakan timbulnya cara berpikir semacam ini itu karena kita sendiri memproyeksikan sosoknya yang merasa dirugikan atau merasa tidak cukup, merasa tidak nyaman dengan keberadaan yang seperti ini. Right. Jadi persoalannya itu sebetulnya ini loh ceritanya. Karena kita munculkan kitanya sendiri ini yang namanya Salim ini, dan Salim ini punya kebutuhan harus mendapatkan hal-hal yang mendukung dan tidak ada hal-hal yang mengganggu. Nah untuk itu lalu Salim ini milih yang mana, yang ini ini. Termasuk kalian-kalian ini. Jadi saya pun menuntut supaya kalian itu juga begini-begini, begini-begitu. Karena dengan begitu itu akan membantu, atau bukan membantu, akan menyenangkan saya, paling tidak enggak jengkelkan gitu. Jadi orang lain mulai diatur, mulai dituntut, keadaan mulai dituntut, dan semuanya mulai dituntut. Mulainya sebetulnya simpel sekali. Karena saya nyanyi di sini menuntut hidup ini tidak seperti ini harusnya. Makanya untuk yang lain-lain. Makanya kita juga belajar. Bu yang tahu, jangan cepat-cepat cari itu keluar. Sebelum keluar begini dulu, diperiksa di dalam dan sebagainya. Kita tahu mungkin itu yang cara itu. Tapi sukar sekali. Karena ini ada sosoknya. Tanpa membicarakan dalamnya, kembali begini. Nah, dalam perjalanan agama Buddha ini lama-lama menjadi lebih jelas tentang persoalannya itu sendiri. Makanya kita membicarakan mengenai sila, right? Ethical things doing that. Misalnya ada juga selalu dibarengin dengan bhavana, selalu dibarengin dengan apa? Training center, yaitu apa? Meditasinya, bhavana itu selalu dibarengi dengan taunya. Tadi kita sudah mengatakan ya, ingin tahu, skillnya harus kita tambah, kehidupannya mendukung. Skill yang ditambah itu dalam meditasi. Makanya kita ada metta bhavana misalnya. Itu tujuannya juga untuk menanggulangi hal-hal tertentu yang berlawanan dengan itu. Atau kita yang jelas asubah bhavana. Pikirkan bahwa kalau ada orang yang kita tertarik dibayangkan sebagai tengkorak, ya bisa pada waktu membayangkan buka mata tertarik lagi. Ini makanya ada yang sukses, ada yang enggak. Tapi meditasi macam-macam begini lama-lama, tapi ada yang tahu bahwa hang on, Sebetulnya yang jadi persoalan ini pikirannya kan, bukan content of the thought, tapi bisa juga loh strukturnya ini. Nah, kemudian akhirnya jadi classical meditation itu intinya dengan mindfulness, dengan manasikara kita kembangkan teknik, dengan lalu jadi kita biasa keluar pun ya memang harus dibantu dengan kalau jalan jangan begitu, harus nunduk apa-apa gitu. Ya kadang-kadang memang banyak baik ya, jalan nunduk itu jelas apa supaya jangan kesandung segala macam. Cuma kadang-kadang bisa kejeduk kalau memang ada apa nunduk terus-menerus. Itu pun juga okay. Nama jadi selalu seperti saya di sini. Kata-kata yang digunakan fokus. Kata-kata yang digunakan perhatian. Kata-kata yang digunakan hadir begini, selalu ada. Terus kalau semakin dikembangkan, kembali lagi dari pengertian tadi. Ternyata itu okay, tapi semakin kita lihat malah sebetulnya yang paling sukar diatasi ini justru strukturnya ini sendiri loh. Strukturnya ada subjeknya, orangnya ini yang mulai meminta ini, mengharuskan itu, mengharuskan ini sosoknya sendiri. Padahal dari permulaan ini di semua tradisi Buddhis tahu bahwa orangnya ini sebetulnya tidak ada. Berarti orang ini bikinan kita. Kita yang bikin. Nah, kalau begitu ini loh, adanya orang ini yang lihat ini persoalannya. Jadi okay, orang yang bikinan ini menjadi lebih mindful, menjadi lebih sadar, ini okay. Tapi toh ini tetap bikinan juga. Nah, orangnya ini apakah tidak bisa melihat begini? Dan ternyata bisa. Dikatakan Buddha di beberapa sutta, nanti kita akan bicarakan, mengatakan bahwa ada sebetulnya mind, part of the mind yang tidak lagi butuh objek, yang tidak lagi butuh begini. Artinya apa? Selanjutnya makanya kita, karena Buddha Dharma ini punya waktu, right? Buddha itu mengajarnya 45 tahun, mengajarnya banyak sekali macam-macamnya. Dan sejarah Buddha Dharma ini 2500 tahun, makanya berkesempatan untuk berkembang. Makanya later on, kurang lebih di permulaan abad Masehi ini, mulai dipertanyakan begini. Lalu mereka punya melihat bahwa persoalannya ini justru adanya subjek yang tahu dan ada objek yang diketahui. Grahaya grahaka vidwaya, ada duality, ada dualisme tentang subjeknya dan objeknya, dua hal ini. Nah, ini yang disebut duality ini. Ini kalau ini bisa kita hilangi, bukan kita hilangi, bisa kita ketahui ini seperti ini, kita mulai bisa mengatakan. Makanya terus dipikir. Nah, kemarin kita semua kan sudah jadi pandai nih. Sekarang kita ngerti bahwa ternyata kalau kita lihat pen, saat penglihatan pen itu sendiri, itu sebetulnya saat itu new dan fresh representasi dari pen ini tercipta, dan sayanya juga tercipta. Sebab tanpa ada sayanya yang melihat pen, penglihatan pen ini tidak ada. Jadi setiap ada gebrakan, dua-dua muncul. Nah, orangnya yang lihat dan ini. Jadi teorinya, kalau kita kan mikirnya sayanya sudah siap di sini terus-menerus, ya, sayanya sudah siap di sini terus-menerus untuk lihat pen, untuk makan apa, makan nasi, untuk marah-marah, sayanya sudah siap di sini. Tapi kalau kita lihat benar-benar, kalau kita analisa secara dalam, ternyata tidak begitu. Setiap kali ada apa-apa, sayanya muncul. Berikut ini ya, munculnya selalu sepasang. Tidak pernah. David, dan di situ saya di sini, kita siap open for business, right? Kemudian makanya kalau muncul yang ini upset, muncul yang ini senang. Ternyata enggak begitu. Ternyata munculnya ini itu muncul yang senang dengan yang ini. Munculnya yang upset dengan yang ini. Munculnya gitu. Selalu munculnya sepasang. Moment to moment. Itu orang mengatakan, ah ini kan interpretasi akhir-akhir. No. Sutta kedua, Buddha yang ngajar setelah Dhammacakkappavattana Sutta adalah Anattalakkhana Sutta. Ini loh maksudnya. Tapi tambah lama orang tambah ngerti yang namanya anatta itu tidak cukup. Kalau dicari di sini tidak ada. And then pertanyaannya, so what? Kalau tidak ada. Buktinya ada kan. Nah sekarang semakin dianalisa, semakin dulu, semakin canggih, kita semakin tahu bahwa ternyata apapun kalau muncul itu yang karena anatta, right? Kan nggak ada orang. Tapi kita kan selalu merasa kita ada di sini kan. We open for business gitu. Nah, jadi lihat Santi, ya saya di sini lihat Santi, lihat Fiona, lihat Diana, lihat Mei. Tapi nggak gitu loh. Pada waktu saya lihat Mei, saya muncul. Ya. Sebab mengapa? Sebab pada waktu saya lihat Mei sama-sama, saya punya certain condition, senang, susah, kenal dan sebagainya. Every package-nya keluar. Jadi, nah ini konsep yang pati sota gami yang berlawanan dengan apa yang kita pikir. Nah, tapi ini kelihatannya sukar sekali untuk dibantah. Sampai saat ini dunia barat dari neuroscience segala macam itu ingin membuktikan apa? Mau tidak mau mereka sekarang pelan-pelan mengakui bahwa mungkin kok seperti itu. Jadi sekarang ini di science mulai belajar dari Buddha Dharma itu mulai bisa lihat bahwa ternyata betul loh, kelihatannya seperti itu. Jadi tidak, brain ini ternyata hanya alat saja yang ada keluar. Makanya ditanya ketemu gorila, kamu lari dulu baru takut atau takut dulu baru lari? Ini mulainya di tahun 20-an. William James mulai memikir. William James yang mengatakan, kamu lari dulu. Istilahnya visceral. Visceral itu dari badan, dari semua, enggak cuma dari otak. Nah, dunia barat mulai mengerti bahwa semuanya itu ternyata keluarnya mesti sepasang. Sepasang ini bahasa Sanskertanya adwaya, tidak dua. Tidak dua. Adwaya. Makanya di Hindu juga ada yang namanya adwaya vita, right? Apa konsep adwaya ini bahasa Indonesianya juga agak sulit kalau diterjemahkan. Ada istilah yang digunakan mendua gitu. Tapi mendua ini artinya not quite correct. Bukannya mendua ini kan kadang-kadang pling plan atau apa, mendua kan, mengambil sikap yang mendua itu artinya yang ini ya itu. Ya, cuman ini yang tidak terbelah, keluarnya sepasang, right? Jadi kalian so far so good, ya. Kalian bisa merasakan bahwa ternyata setiap ada kondisi apapun. Sebab David kan setuju 5 menit yang lalu David dan 5 menit kemudian David yang lain kan, right? Apalagi 5 tahun. Wah. Makanya kita bisa ngomong begitu. Tapi kan kita ngomong ya lain. Saling hari ini dan saling kemarin lain, tapi saya mikirnya sama. Sebab ngantuknya sama. Apa kerjanya sama, caranya sama, jalan di sini, ketemunya kalian-kalian yang sama, makanya saya sama. Tapi sebetulnya enggak begitu. It's different every time, different. Keluarnya sepasang-sepasang. Nah, lalu apakah benar seperti itu? Officialnya, ya benar seperti ini gini. Cuma ada bisik-bisiknya. Bisik-bisiknya ini malah lebih penting sebetulnya. bisik-bisiknya bilang, benar nggak benar itu membantu. Tapi kita kan harus benar, harus begini kan. Nah, Nagarjuna mengatakan, ya benar nggak benar bantu dulu dah. Tapi bilang salah juga enggak. Benar atau enggak, ini benar ya oke, enggak benar ya oke. Benar dan tidak benar barengan ya oke juga. Tidak benar dan tidak benar sama. Artinya okay, dari segi ultimate, dari segi akhirnya enggak soal. Tapi dari segi konvensional, kita tidak boleh berpikir begitu kan. Ya dengan sendirinya, kalau kamu bisa ya bisa, enggak ya enggak gitu kan. Kamu kan enggak bisa, saya masuk plane, duduk, lihat pilotnya jalan ke kokpit, Pak sebentar Pak, Bapak ini menerbangkan ini bisa atau enggak sih Pak? Ya bisa ya ya, enggak bisa ya ya. Kenapa kan kamu kan kalau mereka bilang gitu kita enggak jadi terbang. Apa you cannot do that. Apa in conventional world. Tapi in the ultimate it's not, bukannya not important, tapi ada beberapa hal yang apa tuh yang artinya benar. Kita kepengin benar-benar, makanya Nagarjuna bilang, selama kita mau selalu mempunyai pendapat mereka, kamu dungu. You are fool. Harusnya seperti apa sih? Sebenarnya seperti apa? Nah ini nanti semalam saya pikir mau squeeze-squeez membicarakan banyak hal, tapi saya baru tahu bahwa, ya bukan baru tahu-tahu, sudah dari permulaan bahwa ini hari terakhir. Besok kita sudah sama pulang. Anyway, doesn't matter. Saya selalu kehabisan hari. Ini ngomongnya terlalu banyak. No, so far so good, right? Saya ingin nakan ini kita bisa ngikutin semua ya. Jadi ternyata yang dipertanyakan itu tidak cukup apa yang kita perbuat, apa yang kita begini dengan begini, tapi strukturnya ini sendiri, di mana selalu ada subjek yang mengetahui dan ada objek yang diketahui. This particular structure, prapanca ini, prapanca yang paling halus, ini tetap ada. Kalau tidak seperti ini, tetap ada keakuan. Something there. Dan ini tetap akan ada preference, pilihan. Ini akan tetap ada conception. Yeah, concept. Maka kemudian kurang lebih di tahun 300-an, Master Dharmakirti luar biasa. Beliau ini menulis Pramana Wartika dan menganalisa lebih lagi. Beliau mengidentifikasikan tiga karakteristik utama yang betul-betul bisa dilihat bahwa ini tiga-tiga ini sebetulnya bikinan. Tapi kita yakin ini apa tidak kelihatan dalam perahu ini istilahnya yang tiga-tiga ini. Dan waktu itu menulis tiga karakteristik ini. Yang pertama yang namanya aboga. Aboga ini yang kemarin kita tunjukkan di sana, beliau itu menerangkan bahwa gebrakan untuk to recognize something itu selalu ada perception, tapi meskipun kita tidak conscious, tidak sengaja semacam itu, berikutnya itu selalu conception. Right. Number one, itu aboga namanya. Timbulnya sesuatu sebagai persepsi itu akan diikuti secara cepat menjadi konsepsi. One. Ini kita enggak merasa. Kita lihat pen, kita anggap pen. Real thing. Yang kedua, ternyata yang namanya pen yang ada di sini itu hanya representasi dari pen. Ternyata hanya representasi dari pen. Tapi kita anggap it's true. Yang kedua, kita ada teman, teman bicara biasa, ngomong kamu ini gini. Mungkin bicaranya biasa. Tergantung pada waktu itu kondisimu, kamu mengatakan itu menghina. In your case, right? Dan kamu yakin bahwa itu it's true. Faktanya begitu. Meskipun yang masuk hanya suara, misalnya saya ngomong warnanya, warna kamu ini orangnya baik. Kemudian saya ngomong sama nih, warna kamu ini orangnya pelit. Suaranya kan sama. Tapi sekarang pun ngomong begitu pun kamu merasa lain di sini. Ada gejolak yang sedikit. Kamu tahu ini om yang ngomong mestinya hanya buat contoh gitu. Jangan-jangan benar nih. Itu kan kamu mulai ada gitu. Om kok ngomong gitu di depan orang banyak ini gimana sih? Nah mulai mungkin ada rasa gitu. Ini loh persoalannya. Jadi yang sebetulnya hanya representasi. Kamu dengar lalu kamu buat ini suara, ini bahasa Indonesia, ini gini. Tapi cepat sekali kamu lalu mempunyai reaksi. Ini loh yang dicari. Makanya tahu ini itu bukan percuma, penting. Yang pertama tadi, tidak tahunya kita bahwa sebetulnya semuanya itu diproses, yang persepsi jadi konsepsi, yang aboga ini namanya. Yang kedua ini kita, Dharma Kirti ini menulis luar biasa sekali pemikir. Yang kedua ini bahwa semuanya itu representasi yang kita yang buat, tapi kita anggap benar. Kita anggap benar. Jadi kebiasaan semacam ini luar biasa sekali efeknya ke kita. Nah, yang ketiga ini yang disebut time travel. Kita ini kepintaran. Jadi adanya saling di sini itu tidak cukup saling di sini dan kini. Tapi pemikiran saya saling di sini itu selalu mengikut sertakan apa yang sudah dialami dan apa yang ingin terjadi di depan. Jadi mengikutkan waktu. Mengikutkan waktu. Time. Misalnya saya ngomong Bante gini ya. Kalau Bante merasa menyebut saya itu dengan tidak usaha khusus pun, yang Bante sebut saya ini di dalam pemikiran Bante selalu mengikut sertakan apa yang Bante sudah alami yang lalu, dan apa yang Bante pikirkan untuk masa depan. Semuanya, kita semua merasa begitu. Kalau berpikir benar juga. Sebab kalau tidak, yang namanya identitas Salim ini gimana kalau enggak pakai time? Kalau enggak pakai identitas? Kalau enggak pakai space? Di mana dan mana? Itu kita makanya selalu gitu. Makanya ini nanti yang oleh Master Nagarjuna ditembaki satu persatu. Time? Kamu bilang time? Oke, kamu bilang now. Time ini kapan? Coba tunjukin. Sekarang tergantung dari lampau ke depan. Lampau sudah enggak ada, ke depan belum ada. Berarti sekarang enggak ada. Oh, enggak bisa enggak ada. Ada, nah, makanya ada dan tidak ada. Tidak ada dan ada, atau ada dan tidak ada, dan sebagainya. Begitu kamu tidak bisa jawab, begitu kamu tidak bisa ngerti, bukannya kapasitas untuk menerangkan itu enggak bisa, no. Bukannya kita tidak tahu jawabannya, tapi memang tidak bisa dijawab. Bukan tidak bisa dijawab, tidak bisa diterangkan. Tidak bisa diterangkan. Ini di bahasa Latinnya aporia. Aporia. Aporia ini ternyata juga di mana situasi di mana kamu tidak bisa menerangkan. Cuman kamu cuma bisa tahu manifestasinya. Kamu bisa tahu. Makanya misalnya saya tanya Xiaoyu, kamu bisa baca kan? Ya. Coba terangkan kebiasaan membaca itu seperti apa? Kebiasaannya loh, kan nggak bisa. Cuman kamu bisa nunjukkan kamu bisa baca, kamu baca itu. Tapi kebiasaannya untuk jadi ada beberapa situasi di mana kamu memang tidak bisa diterangkan, right? Rasa kentang goreng. Sulit juga. Orang bilang rasa soto, setengah mati kamu menerangkan rasa sotonya. Kamu mulai dengan rasa itu hanya manis, pahit, asin, umami, apalagi ya, 5 apa 6. Tapi kamu kan gak bisa ngomongkan dengan kombinasi ini. Meskipun kamu 25% ini, 12,7% ini, 18%. You cannot do that. There are things that cannot be explained. Bukannya tidak bisa atau mystical segala macam. No, tapi memang just it. Keterbatasan begini. Nah, kembali ke gini. Makanya ternyata setelah saya lihat David yang 5 menit yang lalu lain dan yang sekarang, ini makanya masuk ke Dharma Kirti menunjukkan tiga hal tadi. Nah, lalu ini bersambungan dengan dalam sejarah kaum Buddha ini mulai Yogacara mulai mempertanyakan ini. Hang on, kalau begitu ini yang bisa kita lihat nih. Ini kesempatan untuk bisa lihat nih. Jadi ini yang Soncang ini tertariknya this particular aspect, melihat bahwa ternyata tumbuhnya ini sama-sama. Nah, ini rupa-rupanya cocok untuk beliau juga keterangan mengenai ini karena lebih dalam daripada hanya cuman Abhidhamma. Makanya di Chinese tradition Abhidhamma itu enggak pernah terlalu didengarkan karena bagaimana kamu akan mengklasifikasikan perasaan, bagaimana kamu bisa mengklasifikasikan pikiran. Ya boleh ditulis hanya untuk ancang-ancang, tapi benar ya, makanya kemudian berikutnya makanya saya ceritai Abhidhamma itu, tapi karena semua tertulis ancang-ancang, tujuannya waktu dipopulerkan di Burma itu sepertinya tujuannya setengahnya untuk nasionalisme, right? Untuk supaya semua orang paling tidak Buddhis lah, semua orang belajar, bikin sekolah tinggi Buddhis banyak di Burma segala macam untuk semua orang jadi Buddhis. Tapi kalau benar-benar ingin menjadikan mengatasi penderitaan, mengatasi sengsara, you have to think, right? The list not made. Nah, ini makanya berikutnya, ya, yeah? So far so good. Kamu clear ya, oke? Okay. Ya. Yeah. Please deh, pakai mic. Tiga karakteristik sosok ini. Tiga karakteristik, mungkin pakai bahasa Indonesia ya, daripada technical term. Tiga karakteristik sosok Sinta ini atau Salim ini. Subject yang tahu, yang menjalankan action, ini tiga karakteristik. Kamu diulangi maksudmu?
Saya mau bisa melalui antara perjalanan sama
apa?
Antara perjalanan sama apa yang mencoba dijelaskan itu belum bisa
melihat. I don't get your questions. No, no, jangan, nggak apa-apa. I want you to understand. Let me try again. Sekarang, please, jangan dianalisa. Kamu coba dirasakan, right? Yang namanya cinta, right? Itu caramu ada. Itu ya, yang jelas sebetulnya kamu tidak hanya persepsi, tapi intimu itu sebetulnya begitu kamu lihat sesuatu, you turn it into conception, right? Why? To make sense for you. Misalnya, ini menjadi konsepsi. Ini menjadi konsepsi. Ini menjadi konsepsi. Mengapa begitu? Karena you go like this. Tapi kalau itu kan repot, ya. Ini konsepsi kelas, konsepsi ini konsepsi. Makanya supaya tidak repot, ini semua dirangkum lalu dikatakan saya melihat ini, saya melihat itu, saya melihat ini. Tidak konsep ini yang terpisah-pisah. Makanya adanya saya dirangkum ini hanya untuk koordinasi semua ini. Kalau kita setiap cetakan jari itu ada 64 begini. Kalau masing-masing pada bapak-bapak kita kan nggak bisa koordinasi, makanya harus dibentuk semacam wadah, semacam sosok yang mengatakan, makanya saya melihat ini, saya merasakan itu, saya benci ini, saya senang ini, itu hanya convenient. Maka you created that first. Kedua, representasi juga begini, pen. Makanya gak cukup hanya pen. Pen ini berguna atau enggak? Widananya apa? I like it gitu. Nah, yang benar kan setiap gebrakan terpisah-pisah, tapi itu pun butuh wadah, butuh koordinatornya, butuh the thinking. Makanya dibuat Salim, dibuat Cinta yang lihat pen segala macam. Nah, sekarang masuk akal, sebab di sini pun ada yang namanya memory segala macam. Makanya kalau saya lihat Vanami, makanya tergantung mood saya. Kalau pada waktu itu saya mikir, ah, she's so nice, artinya biasanya, ah, saya bisa mendapatkan sesuatu dari kamu, kamu berguna buat saya, makanya kamu nice. Jika saya gak punya kepentingan apa-apa, kamu masuk di kelas tengah, doesn't matter, neutral, masuk box tengah yang itu. Tapi kalau kamu merugikan saya masukkan ini box yang sebelah sini, orang pelik, gini-gini, that. Nah, untuk koordinasi itu butuh saya, kelihatan kan? Right. Dan untuk supaya saya ini kokoh di sini, itu saya mestinya temancep istilahnya, itu harus ada faktor apa yang pernah saya alami dan apa yang saya senang atau saya yang tidak senang yang di masa akan datang. This make your persona. Mak, ini tahu kita, right? You got it? Bukan sebaliknya. Karena kita selalu menganggap bahwa benar-benar ada objek di luar yang tidak pernah ada sebetulnya. Oh, ada ya, tidak juga ya. Kamu gak bisa terima kalau tidak ada objek di luar. Nah, this thing Buddha Dharma diterangkan, ada juga ya, tidak juga ya. Yang ada apa? Representasi in your mind. Makanya ada. Kamu masih memisahkan benar-benar ada di sana, ininya representasi. It doesn't work like that. Yang ada hanya apa? Hah? Yang ada hanya representasi aja.
Tapi bukan
gak ada objek yang di luar. This is your problem, our problem. Gak ada objek yang di luar sebetulnya. Makanya dibuktikan kan. Coba kamu cari apa yang di sini. This is it a pen? No, that's a pen. Setelah kamu lihatkan molekul, atom, semuanya gone. Tapi kamu gak mau, gak terima kamu. Ada objek di luar. Terus ini ada representasinya. Right? Never is outside. Tapi kalau bilang begitu, om ini tambah bodoh, tambah hari. Jelas ada pennya. Karena apa? Ada fungsinya untuk tulis. Oke, kalau ada fungsinya. Nah, ini lalu bantah-bantahan dan let's go like this. But let's not go to that first. Ini kita lalu jadi academic argument. Right? But dirasakan yang ingin dihantam itu justru our stubborn idea bahwa ada sesuatu di luar. Mengatakan tidak ada itu tidak berarti tidak berfungsi, tidak ada. Mengatakan yang ada hanya representasi itu tidak menghilangkan ini. It's not completely gone, it's there. Tapi relational. Kalau kamu bilang ini hanya untuk bisa nulis, makanya ini pen, right? Apa yang terjadi pada suatu waktu kalau ini tidak lagi bisa untuk nulis? Ini jadi pen kering. Tapi masih pen. Ini, tapi kita merasakan harus ada sesuatu di sana. Yes, there is. Tapi in relation to something. Ini ada relation to me, and relation to the function, in relation to the thing. Look, let's not go into that. Ini butuh 3 bulan. Right? Then we don't have that. But ini loh kesukarannya. Exactly right what you say. Kita tidak bisa katakan it's not there, it's not nothing there. Jelas ada pen. Iya dong, semua setuju ada pen. Tapi pennya ini ada karena ada relationnya. Not by its own side, not inherently. Kalian kan canggih semua ngomong kan. Empty of inherent existence, right? So nyata, right? Itu kelas. Tapi ini tapi jelas. Ini kamu sekarang ini cuma sopan santun saja, setuju dengan saya. Tapi dalam hati kamu loh, ada apa? That doesn't matter. Ya nggak apa-apa. Terima kasih untuk for being so polite. Tapi it's straight like that. Mobil kok nggak ada mobil? Ada dari Jakarta sampai sini jelas gerak. Anyway, we don't want to go there, right? Nah, so karena ada tiga macam begini, ini yang mau dihantam. Ini yang mau dihantam, right? We want to go. Bahwa ternyata bukannya ada atau tidak ada, tapi nyatanya bukannya itu menganjurkan supaya kita jalan mengatakan saya ini hanya cuma representasi apa gini. Makanya kamu melanggar aturan lalu lintas di stop polisi, tidak lihat tanda tadi. Oh, tadi adalah representasi dari sekretar saya yang sudah representasi begini and you can't do that. Apa kamu enggak bisa mengalir gitu. Kan it's really serious. Makanya tapi untuk luar begini lalu yang oke. Okay. Kalau gitu kita mulai lihat strukturnya sendiri. Ini ternyata tidak menopang untuk menghilangkan this one. Nah, ini yang mau dihantam. Jadi saya ulangi lagi. Tidak berarti di luar itu tidak ada. Semuanya tetap sama. Cuma sekarang kita lebih ngerti adanya itu relational. Itu dependent arising. Ini ada, makanya itu ada. Ini timbul, makanya itu timbul. Ini artinya. Berarti jasa mubat. Right. Not pen there. Makanya kamu tanya terus kan. Oh, yang mana dulu? Pennya kan ada, tapi representasi di sana kok bisa ngomong representasi gini? Tapi kan kamu pennya. But the whole thing is gone. So far so good. Okay. Meskipun kamu di dalam, no, it's not like that. It's okay. We do that. It's okay. Why? Kalau urusan pen nggak soal sih. Ini loh, nanti kalau urusan dengan orang ini, omongan orang, tingkah laku orang, jadi ini mulai, dan kamu akan lupa urusan representasi. Me, kamu menghina saya, kamunya muncul benar-benar, dan dianya muncul benar-benar, muka yang nyebelin, real, apanya representasi, benar nyebelin, apa you go sekarang. Ini persoalannya di sini. That's the problem. Kalau urusan pen segala macam ya oke, senyum-senyum paling enggak ngerti sedikit enggak apa-apa. Tapi ini kan. So, ini oh by the way, ini sebetulnya enggak mudah. Tapi makanya pelan-pelan. So far so good, right? Bahwa segala sesuatu itu ternyata karena keluarnya pasangan, bang. Right? Dengan keluarnya pasangan berarti tidak ada yang melihat, tidak ada yang dilihat, yang ada hanya penglihatan, right? Yang ada hanya boom. Is it clear? Nah, enggak. Yang enggak clear mana tuh? Please, apa sila? Enggak apa-apa, saya kepinginnya se-clear mungkin dah. Se-clear mungkin.
Benar-benar enggak Tidak ada yang dilihat, tidak ada yang melihat, ada penglihatan.
Nah, ini persoalannya. Tidak ada yang dilihat, tidak ada yang... Ini begini loh. Kalau ada sesuatu yang dilihat, tentunya kita merasa harus ada penglihatan. Ya. Tapi misalnya yang dilihat dan yang melihat itu munculnya sama-sama. Justru karena harus ada yang melihat dan ada yang dilihat, justru harus ada begini. Makanya ada penglihatan, right? Tapi ini kalau kita dulunya kan muncul, ini ada yang melihat dulu, siap untuk melihat, right? Terus ada yang dilihat, right? Yang ini melihat, right? Tapi ini pengertiannya sebenarnya bukan begitu. Muncul sama-sama, makanya ada penglihatan. Jadi yang namanya Suhu Shansing ini tidak siap untuk jadi penglihat sampai cari, oh lihat itu, lihat ini. Enggak, Suhu Shansing ini muncul bareng-bareng dengan yang dilihat. Muncul bareng-bareng. Kan ini ada badannya juga. Badannya juga yang dilihat sebetulnya, yang dirasa, yang disana. Makanya definisi badan itu tidak pernah digunakan di Abhidhamma. Mulai dari Abhidhamma sudah jelas, Abhidhamma itu yang namanya rupa, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa, jasmani. Itu ada 10 macam. 10 macamnya apa? Yang dilihat dan alat penglihatan, objek penglihatan, yang didengar dan objek penglihatan, dan sebagainya, right? Jadi yang namanya badan pun kita anggap badan itu sebetulnya asumsi, right? Representasi. Makanya kita tunggu di sini. Pasti akan tetap ada yang dilihat dan yang melihat. Tapi yang melihat ini tidak ada dulu, baru lihat yang dilihat. Tapi ini munculnya sama-sama. Sedikit kurang keruh. Ya, adanya penglihatan tidak bisa terpisah dari yang dilihat dan yang melihat tentunya, right?
Jadi karena muncul sama-sama, jadi tidak ada, jadi dikatakan tidak ada yang melihat dan dilihat. Tapi kan tetap muncul.
Tetap muncul. Tapi ini begini, oke. Oh, saya tahu sekarang arahnya dari mana sebenarnya. Baik. Tetap akan ada yang melihat, tetap ada yang dilihat, tetap harus ada karena ini ada gini kan. Tapi karena ini munculnya sama-sama, right? Bisa enggak ini semuanya disebut penglihatan? Bisa kan ya? Nah, ini loh. Karena ini disebut penglihatan, perlu enggak harus ada Suhu Shansing? Enggak perlu. Karena Suhu Shansing ini kan siap melihat. Ini loh yang gak perlu. Ini makanya di sutta yang namanya Bahaya Sutta, Buddha ini nerangkan, yang ada hanya yang dilihat, yang didengar. Maksudnya ini, jadi kita tidak butuh sosok yang harus melihat begini, sebab nanti muncul sendiri. Kalau ada penglihatan, kalau alatnya ada, situasinya ada, lampunya cukup, baru ada penglihatan. Nah, pada saat itu sosoknya muncul juga saat itu. Tapi karena munculnya sama-sama, ini bisa disebut penglihatan. Tapi tetap di dalamnya ada yang dilihat dan begini. Tapi kita masih merasa begitu. Nah, lalu kita mereka ngomong, Buddha ngomongkan, ini loh ada yang ada dilihatnya. Nah, bahaya waktu itu enggak dia. Oh. Itu makanya langsung bisa. Tujuannya apa sih? Ini untuk menghilangkan yang namanya salim, yang siap siaga untuk melihat terus ini. Sebab nanti akan muncul sesuatu yang melihat, itu salim atau bukan? Lah mau disebut salim juga boleh, tapi itu bukan lagi sosok ini. Kalau sekarang kan kita mengatakan salim melihat kan? Right. Tapi sebetulnya yang nanti setiap ada penglihatan itu ada yang lihat, ada di sini. That mind itu sebetulnya jadi satu, makanya disebut adwaya, tidak dua, jadi satu. Ini dilema memang. Kalau pagi kita masih agak ngantuk-ngantuk, nanti kalau siang kekenyangan. Benar, tapi ngomong gini. Tapi it's a good question. Saya bertahun memikirnya begitu juga, karena kita ini untuk mengatakan tidak ada sayanya yang melihat ini repot, tapi ada yang melihat. Ada yang dilihat. Yang jelas ini hanya definisi saja, hanya keterangan, tapi yang jelas ada penglihatan, right? Nah, Buddha mengatakan yang ada hanya itu loh. Bukan artinya saya enggak ada. Sayanya ini tidak dibutuhkan. Nah, ini sukar untuk diterima karena ada rasa takut. Kalau sayanya hilang gimana? Kan saya butuh untuk hidup lah. Semuanya ini untuk apa dan sebagainya. Iya kan? Ini loh yang dinamakan. Ini makanya agak menakutkan. Reaksi yang paling sering adalah reaksi takut. Takut kehilangan. Lalu Buddha tanya, kehilangan apa? Oh, kehilangan saya. Loh, dari dulu gak ada. Ini, makanya saya pakai, kamu yakin bahwa ada tuyul di atas saya? Benar-benar saya merasa, ini tuyulnya ada nih, di sini. Makanya saya bilang, jalan pun lewat, kecuali lewat pintu itu, lewat yang lain, nunduk, khawatir tuyulnya kena ketatap-tatap pintu karena ini tinggi kan. Harus sekali-kali makan tuyulnya, harus kalau tuyulnya mau eksekusi, bersama gitu kita, dan sebagainya. Dan, tapi kalau pada suatu ketika kamu mengetahui, oh ternyata tidak ada tuyul, mestinya lebih lega, lebih yang gitu. Ini seperti ini, lompat. Have to think. Nah, ini tujuannya untuk membantu kita tidak terlalu mempersoalkan tokohnya ini loh. Sebetulnya yang bikin suffering siapa sih? Sosoknya ini. Nah, Buddha ngomong bodohnya luar biasa. Avidya. Salah ngerti kamu. Kamu salah ngerti. Avidya. Moha, bingung. Ini karena sosoknya ini boten-wonten. Enggak ada. Makanya yang bahasa Jawa itu satu huni ning kono ora ono sing ono dudur. Sebetulnya ya di situ tidak ada, yang ada itu lain dengan yang kamu bayangkan.